Contacatillo,
caracalari,
contacatillo,
caracalari,
contacatillo,
caracalari,
con, takizuna, contacen, takatillo,
caracalari,
contacatillo,
caracalari,
contacatillo,
caracalari,
con, takataka, contacatillo.
Esan erran irratian egunero kantuz. Egunon Ultzamaldea, gaur ostirala da, egunero kantu zentzuten ari zarete. Egunon Ultzamaldeko herritar guztiei, gaur ostirala da, abenduak 22 ditu gaur, egunero kantuz saio berezi honen atal berri bat dugu, esan erran irratian 107.9an. Saioa ondoren amesti.eusen ere zintzilikatuko dugu, gure gainontzeko edukiak bezala noiz nahi entzuteko aukera izan dezazuen. Ostiraleko egunero kantuz saioa asteburuaren atarian egiten duguna da, gaurkotasunera hain lotuta ez dagoen irratsaioa, gure ingurukoak, gure inguruko herritarrak hobeto ezagutu nahi ditugu, eta horretarako 10 kantuz osatutako zerrenda bat eskatzen diogu gure gonbidatuari bere bizitzarekin identifikatzen dituenak. Aurten 15ean behin eginen dugu memoriaren txokoarekin txandakatuz. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Juan Aleman Astiz. Berak esan digun bezala, herri euskaldun batean jaio zen, Etxalekun 1948an, familia handi batean, 9 senide baitziren, eta aita eta amaren lanari esker egin zuten aurrera. Orduan, etzen urik herrian eta karrikak lokatze ez betetzen ziren. Ura eske iturrira joan behar izaten zuten, pozalekin eta maisua naiz eta euskalduna izan erdera zaritzen zitzaien beti. Nau mañanema, kala moñe poñi, nedu mala mo korodo. Etxeko giroari dagokionez, aita euskalduna eta euskaltzalea zuten, baztandarra, ama etxalekukoa, euskaltzalea ez, baina euskalduna zen. Etxeko lana aitak hartu zuen gainean zati handi batean, amak umeak titian izateaz gain dendako lana baitzuen, horrela aitak garbitzen zituen, erakusten zien, medikoaren gana eramaten zien.
Johnny la modeñe, neni ndogo ni la modeñe.
Juan txikitatik konturatu zen bera euskalduna zela eta jende asko erdalduna zela, berak euskara eta Euskal Herriaren aldeko apostua egin zuen txiki txikitatik eta 6 edo 8 urte zituenetik honezkero politika internazionaleko artikuluak irakurtzen zituen egunkarietan. Adin horretan, gauza handirik entenditzen ez zuen arren, ahal zuena egiten zuela esan digu. Egunon, Juantxo, ongi etorria.
Baita zui ere.
Bueno, behar bada entzuleak ere ohartu dira, lehenengo urtetako biografia zaritu garela. Gaurko egunero kantuz berezia izanen delako zentzurretan, izan ere gutxi gora bera 8 urte bete zituen zenituen arteko kanta zerrendak arri diguzulako, ez da?
Bai, alakarri dut.
Eta, zergatik?
Ba, pentsatu du formulak austeko direla, eta ni austez, ustalean ez. Aldo batetik, eta bestetik den pentsatzen dut nire kasua mintzat austaroko gogoetak eta ez dakit austaroko horreitzapenak oso indartsuak izaten direla eta askotan markatzen zaituzela biziguzirako.
Zaila izan da hautaketa edo nahiko garbi zenuen?
Hautaketa ez da hain zaila izan, guk haurtzaroan entzun genituen kantu guziak euskaraz izan ziren, eta ez da askoz gehiago bazekizkien gure aitak. Guk etorri zaizkiko gora, eta gora etorri ala apuntatu ditut, eta horrela egin dut zerrenda.
Ados, bagoazen lehenengo kantarekin.
Iruten ari nuzu, kilu agerria. Iruten ari nuzu, kilu agerria. Ardura dut alarik, ardura dut alarik, nigara begia. Ardura dut alarik, nigara begia. Egiten duzu oixuz pitxarekin. Kontsolaturetzira bai denborarekin. Kontsolaturetzira bai denborarekin.
Lehenengo kanta Iruten ari nuzu, Pampi Portugalen bertsioa uste dute garazik.
Bai, hori nik aukeratu izan da, Juantxok etzin esan zein ze bertsioa, baina bueno, kanta hau lehen da bizikoa.
Bueno, ez dago gaizki, politxegoa gintzun ditut. Hor esan nahi nuke, hor kantu misteriosoa zela guretako, alde batetik gane hitzak bazakartzkan ezagutzen ez, genituenak, adibidez iruten, ama bazekien, aitak ere bai, iruten ari egitea da, kilua berriz hartatza da, ari egiteko aparatua, eta gero hitz batzuk, beste hitz batzuk badu, eh? Ardura, ardura esan nahi du, maiz. Ez pentsa ardura, responsabilidad esan nahi du, nik. Ardura, maiz. Maiz dudalarik nigarra begian, esaten du kantuak. Maiz dudalarik nigarra begian, hori esan ditu.
Eta orduan, ardura esaten du.
Ardura, bai, ardura, maiz esan du. Orduan, kantu romantikoa da erabatekoa, amodio kantu bada, nik bosei urtekin zenbateraino konprenitzen nuen, aurki ez nuen asko-askorik konprenitzen, baina sentimentala eta romantikoa zela baita. Ni erabat romantikoa izan du naiz, eta naiz, eta horregatik enari naiz euskal gintzen lanean.
Hau, atxeri ikasi zinen beraz. Bai. Atxeri ikasitako kanta.
Bai, denak dira atxeri ikasitakoak.
Berak kantatuta edo bazoan kasetik gara gertan? Aitzen
zen kantatzen
edo?
Gauetan urbiltzen ginen jarrita egoten ginen eta zuonduan, emeno, ekonomika onduan gu behiko zuek ez genuen izan oso beran dartea. Beraz, kantatzen aritzen zen guretako gauero, eta ama aritzen zen barriz trikotatzen. Jertxeak eta egiten, jende asko ginen eta jertxe asko egiten zituen. Orduan, ama lasaitzen zen, gauean lasaitzen zen, eta nahitzen zen, aita berriz gurekin, gupiskat apaltzen, eta gero guatzera eramateko, aitak eramaten gintuen guatzera, gina. Ama beti gelden zen, eta ama beti gelden zen, azken hartio. Bera bakarrik ere gelden zen trikotatzen. Aita berriz gu eramaten gintuen, errosuak egin arazi, edo irakurtzen ari baginen izaltzeko agindu, argia izaltzeko, eta irakurtzeko abizia hundia genuen denok ere, eta beti irakurtzen izan ginen guatzean. Hortuen aita pasatu behar izaten zuen kuartoz-kuarto itzaltzeko esatea.
Alarma, ematea, bueno, ya nahiko gaurkoz. Ongi.
Eta despeditzea.
Eta despeditzea.
Amaketzikun despeditzen.
Betxarara naizela, zuko mendiozu. Betxarara naizela, zuko mendiozu. Ez nahi xori gorria, ez nahi xori gorria, egia diozu. Ez nahi xori gorria, egia diozu.
Ikusten duzu goizean argia hasten denean menditxo baten gainean etxe tipitxo aintzin xuri bat lauhaitz ondoren erdian txakur xuri bat atean, iturriño bat aldean, han bizi naiz ni bakean. Naiz ez den gaztelua, maite dut nik sorlekua, aiten aitek hautatua. Etxetik kanpo zaitiduritzen.
Eta hau ikusten duzu goizean da, Xabier Leteren bertsioa, ze kanta da hau, Juantxo, eta zergatik ekarri diguzu?
Hau, oso oso ezaguna, Elizan bururena, hori aitak esaten zikun, Elizan bururena zela, iparraldeko zela, kapitana zela, guarritzen ginen nola izan ziteken kapitan bat Euskaren aldekoa. Eta gero, nekazalgo kontuzari da, nekazari za subliminal batez, demo hartan zinen konturatzen, baina, bueno, romantikoa da. Eta izasen gona izuko ba. Bere ez dakit, nola esan, bueno, asko gustatzen zait, nola egoiza asko gustatzen zait, eta hemen ere hitzak eta gauzak eta ikasten genituen. Eta politika zerbait pixka bat.
Hau ere, atxe kantatzen zuen edo
bai.
Kanta bera non bat, ze karo, garai hartan ez zinuen izanen ez genuen, kasetik ere? Edo?
Irratia bat genuen, baina irratian euskal kanturik etzen den zuten. Ez da batxo ere.
Eta etxen, pentsatu, lehen esan dozu jende asko zinetela, ez da egitzen bat zenide ezat, eh?
Zenbat bizi zinetela. Bezitatzi zenide gara gu. Izan gara, bat illa dugu.
Naiko.
Aitatama aipatu dituzu, aita baztandarra, baina txalekun bizi izan zarete.
Bai, aita oita ma bost urtetan torretzen etxalekura. Eta no batu zuen Andre Gaia. Eta horretzen sekretario.
Ah?
Bai, eta... Etxaldekutetik alde egin zuen, joan zen etxalarra. Anamika hilabete pasatu zuzen eta berriz etortzen etxalekura. Nudika betzen, etzen atzentzen Andrea Gaia.
romantikoa bera ere, zu bezala, Juantxo.
Aipatu dugu irratia bazen utela, bestela etxaleku nolakoa zen garai hartan. Aipatu diguzu pixka bate biografia osatzeko, ez? Bueno, karrika lokatzez betetzen zela, urik etzela oraindik.
Ez, ure jarri zen nik 8 urte beten nituelaik. Bitartean joan beharriztaten genuen iturrira, gero garbitasuna eta gauzoiek ere sukaldian, igandetan goiti bera garbitzen gintuen aitek, zera ura berotu eta pazin naundi bat jarri eta banan handiken pasatzen ginen. Hori zen bizia, ordeko bizia eta beste etxetan ere berdin zuzen zen, jakina. Eta ez dakit, ze...
Igual beste etxetan iguala etzena zen, aitak hartu zuela ez dakit, ez? Zuek...
Hori, ni erintzen inoiz ere konturatu kontu hortaz, berandu oso, berandu arte beste etxetan etzela horrela. Beste etxetan arroan diferentzia zen. Beste etxetan ni gero sekretario egon naiz, baso buru antik motzen, eta ikus izan dut askotan, guen duela, oita marrute, gurasoetatik batek hartzen zuela ardura, eskolenetako ardura, eta mediku ardura, eta gaixotzen gineneko ardura. Gauzo edenak, amaren kontu izaten ziren, baino gure etxean arront aldrebertzen. Eta esan behar dut beste goza batera bai. Etxe, higienetan, etxe kontuak izaten ziren erreligiosoak, erreligioaren baitaleak, elizkoiek, eta horrela. Gure etxean, aita zen. Elizkoia eta ama hotza guazen.
Bueno, guazen hirugarren kantara. Bye, bye.
Zibilak esan haute biziro egoki Tolosan bihar dala gauza erabaki Zibilak esan haute biziro egoki Tolosan bihar dala gauza erabaki Giltzapien sartu naute poliki Negar egin goluke Nere amak baleki
Jesus tribunalian zutenian sartu etzion Pilatosek kulparik bilatu Jesus tribunalian zutenian sartu etzion Pilatosek kulparik bilatu Nigan nere arkitu ezaren ez dite barkatu Zergaitik ez dituzte eskuak garbitu Kartzelatik atera fiskalen etxera Abisatu zidaden joateko bere
Zibilak esan naute, Jose Maria Ipagarragirrerena, bertsioa...
Bertsioa ointxe ez daukete hemen, bilatuko dut, eta esango dizutzen jena den.
Juantxo, hau, zergatik?
Hau, kantu edarba delakoz, Ipagarragirrena delakoz, Ipagarragirre kantari handi bat izan duzen, bardo bat, Karlista gerra demoran eta importantzia handi izan zuena, Gernikako arbola komposatu zuena eta kantatu zuena mundu guztien barrena. Hau ormaizteiko semea zen, eta ama bi urtekin edo bere familia guztia Madrila leku aldatu zen, okina ziren, eta orduan 34an 1894an Lehenbiziko Gerra karlista izan duzen. Eta Jose Maria Ipagarragirre Madrildiken ihesi egin eta azaldu zen Euskal Herrian. Oin ez etorri izan zen, edo ez dakit, treno bat arpatzerik orduan treno bat izan zen noski, trena jarri berri izan zen noski, ez dakit, zutuko guan. Nola beko gize, hone etorri zen burrukatzera. Eta karlistetan sartu zen, horribil zen zazpi urteko gerra izan zen, honek ez dakitzen bat demora pasatu zen, gero Ameriketan ibili zen, Ameriketara joan zen, itzuli zen, eskabatzekin ezkondu zen, Ipagarragirre oso interesgarria da. Eta kantu honetan, aipatzen da, ara nundiran mendin baiteak, ara nundiran zelaiak, basarri eder zuri-zuriak, iturri eta ibaiak, endaia nago zoraturikan, zabal-zabalik begiak, ara, Espainia, durru beriken ez da Europa guztian. Bai, hori kantatu zuen, orduen Euskadi eta olagorik etzen sortu guainiken, eta nazionalismorik eraz. Naiz, hori espainolista guztiak beti aipatzen dute berso zati honen, hau, Espainia esan zuela, bai, Espainia esan zuen, baina, mila aldiz esan zuen Euskal Herria. Beraz, oniara etorri zen, gerrara Euskal Herriaren defensan.
Letra ipatu duzu, Juantxo, bidali dizkiguzu har batzuk eta horreren abarmentzen duzu, zibilak esan naute, esaten duela.
Bai, bai, horre ez dakit non noiz hartu zuen oker hori, Elizamururen kantuak eta asko sobea dire letraz, honenak kaskarra dire, hor adibidez zibilak esan naute, esan dete, or, esan didate, esan beharren, esan naute, esan dut hor, Oker hori ordurako sartua zegoendu ikabe. Eta oker hori dago, Sara Lapurri aldetiken zati batean, eta gero Gipuzkoako Oiartzun eta Errentiraldian dago oker hori sartua. Nor kendu dute, eta dena egiten dute nor-nork.
Guazen laugarren eran nahi baduzu, eta usteot, aranun diran aipatu dozon esaldioi kanta ontantxe aituko gula.
Zerri
esan ara lurro bet. Eta kanta hau Aranondiran Iparragirrerena ere kasu honetan, baina Gontzal Mendibiren ahotsean. Uste dut Garazi lehen esan dugu aipatuko genuela, aurrekoa Xabier Saldias kantatua.
Bai, Xabier Saldias zena zen, bai. Eta hau justu ez dakit ohartu zaten, hemen Juantxozuk letra pasa diguzu, eta hemen zen esaten zuena, Hendaian nago zuraturikan, Zabaltzabili begiak, Ara Espainia lurro berikan, berak aipatzen du, ba bersio hontan justu aldatu indu hoi, eta Espainia hitzeki indu.
Itzai gustatzen gauzak aldatzea. Gauzak ez dira aldatu behar gauzak, diren bezala dira, eta tramparik ez da egin behar, bizi.
Zergatik ekarri diguzu kanta hau, Juantxo?
Zergatik en, hau ere epikatik en badu. Preso hartu dute Iparragirre eta juzgadore eraman dute Tolosan. Eta gero, desterratu dute Santanderra. Epiko samarra da, jakinik gaina Iparragirre hemen ez da aipatzen, minun gerratik en o gerran zebilela. Niretako ez da egite dena sartzen ditu ez sartzen du zibilak gauza nabarmena eta ez da egite nabarmen egiak ere izan du dira Euskal Herrian kartzelak presoak esterruak hori da gure herria eta hola segitu beharreko du izaten. Bestela, galdua gara.
Juantxo, kanten bidez, ikusi daiteke ez, bueno, politika eta interesa bazenula txikitatik, aipatu diguzu ere biografia osatzeko txiki-txikitatik irakurtzen zenuela egunkarietan ba, politika internazionaleko gaiak.
Ulertu ezarren, batzutan ez, esaten zena hor.
Bai, politika nazionala oso aspergarria zen, eta ez nion kasurik egiten. Espainia eta Franco, Franco eta Espainia, ez da egit, Franco gauza asko esan dezazkeu, eh? Eta matizatura bai zen bai gauza, eh? Uarain esaten direnak. Uarain esaten zen bai gauza, matizatura bai. Baina, beraz, asesino bat zen, ez? Genozida bat. Baina, matizatu behar dira gauzak. Eta orain ez dugu denborarik hori matizatzeko, baina matizatu beharra dago.
Interes hori txikitatik jaso zinun interes hori nonbaitetik politikakikoa eta bueno, mundun gertatzen zen ulertzekoa edo zure kasezea aipatu duzu, zure nahi arrebak ere ez, irakurtzeko zaletasune bazegoala etxen.
Bai, baina ni laugarren naiz, senideetan, baina hala ere behar bada ni nintzen zaletuena, ni baino zarrokoak irun eskatu ziren, behar bada ziren hainbeste zaletu gauza horiekin, ni gehiago zaletu nintzen. Ez dakit, guri politikaz ez zikun hitz egiten aitak, ama txikitan, txiki, gero bai, gero hitz egiten genuenean, hitz egiten genuen denetaz ez, baina politikaz ere asko gure etxan, politikaz asko hitz egin da, eta euskaraz oraindik asko ze gehiago. Ez, gure etxean bazkarerik ez da egiten politikaz edo hizkuntzaz hitz egin gabe.
Pasako gara hurrengo kantara, baina hortik hartuko dizut hitza eta galderaren bat egin nahiko nizukelako euskararen inguruan.
Donostiako iruza matxo errandari jandendari Donostiako iruza matxo errandari jandendari josten ere padakite bainan sardua edaten opeki eta kriskitin kraskitin arroze krapelin sardua edaten obeki Donostiako gaztelupeko sagarduaren gozua Donostiako gaztelupeko sagarduaren gozua Antxen edaten ari nintzela hautsi zitzaidan basua eta kriskitin kraskitin larrosek erabelin basua kristalezkua Donostiako hiru tamatxo kalera nahi duten ia.
Donostiako hiru tamatxo
Donostiako hiru tamatxo.
Aba maia zubirian
kantu dantzaria.
Bai.
Alaia alegrea, harina. Bueno, erromatismo barnean ere behar dire une alaiak eta une atseginak dena dira, erromatismo atsegina da, baina esan dupa, ez da dupa, irriparra Espainiatera ateratzeko modukoak.
Eta hau ez garaitara, edo, bueno, Itziar, zu galditu za pendiente zero galdetzeko.
Bai, nahi nuen galdetu, ze aita euskalduna eta euskaltzalea, ama euskalduna noski, baina euskaltzalea etzela aipatu diguzu, eta galdetu nahi nizun horren inguruan, esan duzulako gainera ez, euskaraz, euskararen inguruan ere asko hitz egin duzuela etxean.
Bai. Amaren aldetik, gure amainin ikustetzen politikaz edo ez niz sumetu diuz. Eta atxuna berriz behar bada berari ez duen entzun, baina gura ite kontatu Alfonsinoa zen, monarkikoa. Orduen baino, aina harri-garriki monarkikoa izanik eta Alfonsoro amirugarren aldekoa izanik nola atera ziren semeak eta karlistak. Orduen, gerra aurrean, izan zuen alako zuzperraldi bat, karlismoarena, eskuinarena, erlijioa, indarrondi hartu zuten gauzu edenak. Eta gure osaba importantia, zarrena, Jose Angel, karlista omen zen, oso karlista, eta voluntaria joan nahi omen zuen 17 urtetan gerrara. Baina, atxun Alfonsino baizen, eta reposatuagoa, lasaiagoa, etxen utzi. Baina, jende azu joan zen voluntario gerrara. Txalukutik nire bai, Franco, asko. Zoritxarra.
Eta kanta ontara hueltatuz, hiru damatxo Donostikoak, zer dela eta?
Bueno, esaten zut, gustatzen zaigun denoi ere, nire ere bai. Hortun ikasi nuen dendaria zertzen, dendaria jostuna da, dendaria denda izateaz aparte, denda baten zerbitzaz aparte, jostuna ere bada. Jostunak ere dendaria dira. Eta, ontaz, kantu ontaz, hain txuxen, guain dula bi urte dira zinun artikulotxo bat, berrian, baino gaur ez dugu kontatuko nire artikularen ekarpena edo motatzen dituen ideiak. Ustez baino askoz ez tarraukoa dela esaten duen bi, hau esaten dute 1700-ekoa dela badago zerbait, baino nire zera iduria da 200 urte atzeraukoa dela. 1700-ekoa hola. Baina ez dugu hori hortaz hitz egin. Hemen beste kontu bat aipatzen da asko, ardua emakume neska moskor batzuk. Neska moskor batzuk ez da oso ohikoa, neskak edatea, emakumeak edatea ez da ohikoa, edo oso, ez da git, edan zaleak izan du dire, baino etxeko txokoan, inoren deikietatik urrun.
Akaso, Juantxo, duela 500 urte, igual oiturek diferentek izan entzien?
Hala, dudu erikabe, oitura diferentek izan entzien. Eta gero, hemen badago mito batez, grazia egiten dit. Zeinek ardoko iago edan, eta zein gutxiago mozkortu. Hori, ostatuetako mito bada. Eta orain ere, mito horrek segitzen du, gazten artean segitzen du mito horrek. Zeinek iago edan, eta zein gutxiago mozkortzen den, no? Ez da git, bigarren parte hori ez da git. Bino, edateko kontu hori, Ja, segi dezakun aurrera. Euskaldunok ez dugu boskorrek izan behar.
Mezu horrekin, goazen urreko kantara.
txapeldun gazte bat jintzautan ondotik, eia nahi nuen ez zurera lakunik. Lararai, lairai, lararai, lairai, lararai, 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 eia nahi nuen ez zurera lagunik. Nike nuen lanahi urera lagunik, aita behazagola salako leiotik. Zagola ez zerrangatik, pegarra joan zera hautan besotik harturik. Uera ginean biak musuz-musu, galdegin zautan ere zonpat urtetuzu. Lararai, lairai, lararai, lairai, lararai, 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 galdegin zautan ere zonpat urtetuzu. Amasei, amazazpi horai ez kumplitu, zurekin ezkontzeko gazte egin uzu.
Goizian goiz jeikirik, Txomin Artola eta Maia Zubiriaren musikarekin eta hotxarekin kantatuta, bueno, letrak badu, ez?
Letra harina da, jostarie, doinuare bai, eta berde samarra. Ni harritzen naiz guraita nola kantatzen zuen hau.
Zuek zortzi urte zen izanen.
Gauzoietan oso serioa zen. Oso oso serioa. Gauzoiek zorrotza. Erlijio haundikoa. Eta zeigarren mandamentua ez da geta. Nik usten niri iduritzen zaidan guraita oso zorrotza zela. Eta urte askoren buruan entenditu dut guraita hobeki eta ez zela inzorrotza urbilik ere. Ez dakit, gauzak ikusi ditut telebisa ikusten eta gauzak eta ez dakit, pera zerroztasun da itxura ere bazela iduritzen zait. Horri zertako, nik uste dut bere filosofia zela zorrotz gauzak egin behar dinak egin, gauzak zorrotz hartu, batez ere etxekoekin, gauzak zera gainezka ez egiteko, gauzak kontrolaturik eramateko. Hori ez dut,
hori da.
Etzen, nik uste nuen bezain zorrotza, sekaran mandamentuan.
Hau ere bera kantatzen zizuen ordun.
Bai. Bai, otena kantu aita kantatzen zituen, amak, nik uste ez dakizkin edo, amak urte bateko aurrekin taiko zen nanaren bat, oiak inoen zuen aur kantaren bat, baina ez zen kantaria.
Eta Juantxo, bueno, zu galdetu nahi zin.
Bai, ez, aurreko kantan aipatu duzulako dendaria Jostuna ere bazela, ama Jostuna zen edo dendalan?
Ez, gure ama dendaria zen. Denda bat mundiala, dendetatik mazun saltzeko.
Pentsatzen dut hori zuentzat ume txikitan etxen dendari eukitzea ere salsa handia izanen zela, herri guztia joan entzen denda hortara.
Bai, jende asko, gure txetiken jende asko pasan zen, eta gero sekretari izatez aparte gure aitek ere ata untan eta hartan eta jo behar izan duzuen diru ateratzeko, eta osa, guri denari estudian bateko eta dirua behartzen. Eta denok atera ginen estudiatzera. Beraz, jende asko tortzen zen gure etxera. Ez zuen behar bada. Eta paskaltzen ere bai, gura amak beti bota izan dut dio aurpegira, zartutakon ere bai, jende asko kertzen zuela, lan handi ematen ziola. Gero, gure aitak denak onbietzen zitu paskaltzera.
Eta ama baskari prestatzen.
Irurtzen dik ez zatorra. Bueno, geldituko zera etxean paskaltzen, geldituko zera etxean. Geldit zaite. Orduen, hori, Eta, baina, claro, lan hori bazkarie ama prestatzen zuen. Afaria, ez, afaria askotan amak aitek ere prestatzen zuen biendako. Mm-hmm. Eta beretako zele beti.
Urrengora. Nuntzira dugu kanta hau, eta Juantxo, zerratik ekarri diguzu?
Kantu maitagarria da. Maitasunaz ari da izketan, maitasun eragotzi batez, maitasun debekatu batez. Eta hor, letra zola garria da. Orduan nik hau ikasen nuenean, ez nintu negozi zer behar soguziak urbilik ere. Aitak ere zakizkien, seguro no, zakizkiela. Ta, bueno, hemen izbatzuk ez ikasek genituen, eh? Bora, trastendentzia zuz, trastendentzia utziz, besteko zabatzuk ere, izkuntzara ikasek genuen, jaloskorra izatea zertzen. Zamaria, direner, jender, jendei, direnei da hori Iparraldeko hainbat tokitan. Direnei zut esaten, direner esaten dute, er egiten dute, ei beharren er egiten dute zenbait tokitan. Eta so, hori de, hori bai, hori ikasi genuen, direner eta hori ez genuen ikasi hori momentu hartu, baina so bai, so begira dela. Begira dago, so dago. Eta holako zapatzuk ez, hemen bertson bertsauetan azkenekoak ere azkenen berzoetan ere badire gauza batzuk aipatu beharrekoak, aipatu nahi dituzkenak. Hogei urte ditu neskatzek, konbendu batean dago preso, eta esatio bere maiteari, zaudela, zai? Hoitela urte ditut, baina beste urte bat pasatzen denean, ez dit asolarik izanen aitak izan duen ari. Ez dut asolarik izanen. Jakina, garraiatan, 8-5 urtetan emantzipatzen ziren, liberatzen ziren, edo adinez adinez goiti, oza, adine minima superatzen zuten. Ez, guain hain 18 urtetan da, guain dura urte batzuk nik aztean itzela 8-5 urte zen, orduan 8-5 urte bete behar ziren libre izateko. Aztena, gura osoena agindupean zinauden.
Atentzia eman dit nahi, Juantxo, 8 urte zinu zen arteko kantak ekarri dituzo, baina maitasun kanta, eta kanta erromantiko asko dau zure 8 urte arteko biografi hortan, eh?
Bai, ni esan dizut romantikoa naizela, jende asko zen enamoratu naiz. Txikitan ere bai, eh?
Bai.
Txikitan ere bai. Beti gustatu zen zaizkit ni baino zerroko neskatxak. Baina hori egia zan behar badan nik uste dut beste lagunere gustatzen zaizkila neska formatuak. Ja. Nik hori pentsatzen dut mularrak eta
Oi,
ama, Juancho, nahi badazo pasako horren gora.
Hori, uste dut txikietako eta orduen zeikarra mendamentua asko agintzen zuen eta dena debakatu nizion eta dena zenpakatu. Eta nizertak epa, horrek behar bada gauzak barnetiken zorrozen zizkigun gehiagi.
Orduan eskolan neskak eta mutilak ez?
Ez neskak eta mutilak ginen,
bai.
Hori esan behar dut,
uh-huh.
Maixu barrankako ba genuen, euskaraz ba omintzakien, ez nion nire zentzun erdera, baina euskaraz, mutilok horrotatzen genuen, orain ez dut esan behar zarkatekin horrotatzen genuen, gauzok, gero kontaktuko dizuet. Baina sei urteko ni pentsatzen duen egon itzela maitsu honekin sei zazpi urtez. Ez, nik uste dut urte bat bi urte egin dituela gehien zere. Hala ere, zanpatzen gintuen, baina zanpatu nola, ez dut gehiagir luzatu nahi kontu honekin. Gorrotozko maitasunezkoa maitasuna bagenuen, txikitan ere, baina gorrotoak era bagenituen.
Bagoaz, 8-era? Bai. Itxu aurreko da kanta honen izenburua, Oskorrik kantatuta entzun duguna, eta karlistak aipatu ditugu, baina kasu honetan liberal baten kanta dela uste dut, ez, Juancho?
Bai, liberal baten kantua da. Otaino famatuarena, Otaino familia guztia zen bertsolaria, honen oso bat zuen oso bertsolaria, eta hori bai, eta guain gula, hiru la urte, horre euskal zerbitzuan, iltzaman, tepatu nituen, biliburu, otainotarrena, bueno, banakizkien, ba, hortzirela, baina ez nituen irakurri eta ez nituen begiratu eta erosteko asmorik ez. Han ikusi nituen eta gero, zoragarriak ziren liburuak, izugarri gustora irakurri nituen. Biliburuki lodi, baina zoragarriak, otainotarren bizia. Otaino hau, azkeniko gerra karrista, 1874an, hasi zen euski. Ba, honek, 35an ies egin zuen, joan zen hemendiken Argentinara. Eta gero itzuli zen, bio, hiru aldiz. Kantari formatua, hau aitek gustura kantatzen zuen. Eta bestiok ere, nik uste du kantontan segitzen geniola gehiago. Kantuz, laguntzen geniola. Horrek ez egin duen zertzen buru soila zertzen, soilu zertzen, itxu aurreko, lazarillo erderaz, gero, hortu nez genekin zertzen lazarillo. Ino gero, betite hori da, lazarillo. Itxu bate hil laguntzen dion, mutikoa. Eta hor kontatzen du, gizonen eskarmentua, gerran nola ibilitzen aurrea samar, nola zauritu zuten, eta gero hor gelditu zen orduan gertatzen zen bezala, denak miserian. Eta gura aita kontatzen zuen nola, bai, egunekin loturuz, beren bordara joaten zela gerran ibilitako bat, karlisten gerran ibilitako eskale bat, erantzale bat, miskor bat, jakina, bizia berrindu ondoren, hori biltzen zen herri-zerri, eskian, eta kontatzen zikun bere txian gelditzen zela egun batzuz, eta haitzen zela lanean laguntzen eta horrela haitzen zela karlista hori.
Eta San Ignaziori himnoa.
San Ignaziori himnoa, bai. San Ignaziori himnoa. Gura itatzen San Ignaziori aldekoa, eh? Ez, ez, gura ita oso napartarra zen. Eta napartarrak, napar nazionaliste gorrotatu izan dute San Ignaziori. Aurri hortan, bostun urte, bai, eritu zutela, zauritu zutela, gotorrekuan eta han pandemia deboran zen eta izan duzen Iruñeko San Ignazioren monumentoa dagoen urbilean hango elizaren atean izan duzen agerraldi bat edo bilketa bat gine bildu zen eta nik ikusen nuen han ateran zen etxetik eta nik ikusen nuen jende pila bat, eta ni beti olagotan oso kuriosoa bainez, beti galdezen dut, eta sartu nintzen taldera, eta zer da, eta makarron batek ni bezala sartua, zerbeiak itera, eta jende eus. Eta gizten dituen bi gizon, hiru gizon, apez itxurakoak, eta esan duen, ok, jakinen ditek, apezek beti jakiten ditek, o jakin soa ditok. Eta galdetu nian, eta esan zidan, bai, boste murte San Ignazio, hemen zauritu eta Loyolara joan zela. Napartarrek, Naparroaren independentzen aldekoek zauritu zuten. Bera izen defenditzen plaza, Espainiolen plaza, Espainiolen tropekin zegoen, Kastilako tropekin. Eta gero eraman zuten Loyolara zauriturik eta pasatu bentzen urtzeko txurik aingo zubitiken. Eta han nengoela, bakarro mat urbiletik basuten eta esan zuen denok aitzeko moduen ojala lehubiesen matau a ese cabrón a ese español eta ez botan zuen
kriston bronka
onduan handiken momentu bateare beste batekin eta gauza beraz atera zuen traidore hori ez dakin zer bakino hori horren esan zuen gura itak ez zuen maite. Baina, hau, himno bada, ereserki bat, indarraundia du, ereserki guzi bezala indarraundia dute, odola muitzen dute, dudik gabe, gerra zalea da, aurreko ez bezala, aurreko tainorena bake zalea da, eta hau, gerratzaldea da.
Eta bagoaz azkeneko kantara bai, denbora gabe gelditzen egarako.
Ezkon gaietan zerbait banintzan ezkondu eta ez errez. Ezkon gaietan zerbait banintzan ezkondu eta ez errez. Eder zalia banintzan ere aspertu nintzan ederrez. Nere gustua egin duen da orain bizi naiz egarrez. Ere Andrea, Andre ederra ezkon...
Ezkon gaietan zerbait banintzan. Letra honekin gelditu naiz lehen...
Xokeatu ez.
Bai, harrituta. Pantxo?
Egiatik inizan duen zerbait. Egiatik inizan duen zerbait.
Zakit gu ez gaizkondu, momentuz zu zaizkondu dena hemen, nik pentsatzen.
Nire gustua egin nuen ta, horrek ere esanera handia do. Ez da gustua, beti gustua egin behar, ez, ez, ez. Gauzak grisagoa dire. Eta hobe horren bila zabiltzen bitartean, ona galtzen duzu. Neska ona utzi duzu hor bazterrean. Hori ni guste denek gertatu zaigula. Ertzalea izatea eta ez dakit. Erzalea, deno gara erzalea, baino familia sortzerakoan, pareja opatzerakoan, konformatzen egin jakin behar da.
Hau ere atxe ikasita, izteko, hau ere atxe ikasi zinen.
Kanta.
Bai.
Guztiak, ez? Hasieratik esan duzu.
Bai, atxe ikasiek dena.
Ba, ongi.
Ba, Juantxo, hemen agurtu beharko du gaurko saioa, luzerako man zezakeen, ez?
Bai. Banituen kontu gehiago.
Nahi badazu, urrengo baten gonbidatuko zatu, Juantxo, ja, 8 urtetatik 16 urtera bitarteko urrengo.
Uste dut, nire garairik interesanteena 0 urtetak 8 urtek arte izan duzela. Eta zu kontatu adibidez, 8 urte nituelaik eta Ungariko revoluzioa izan duzelaik. Ungariko revoluzioa izan duzen eta Rusia resartu ziren eta xatu zituzten nik orduen. Galdetu nire aitari ja gerra zen. Eta zen ziren, ez du gerra. Eta nik ez nion sinatxi. Orduen, nik hori betititu dut ez sineste hori eta kritiko izatea. Beti txiki-txikitatik, atxai ere ez, inore ez daio sinetxik behar. Eta ismo guie guziak, komunismo eta kapitalismo eta gauzeetan, kontuz. Ez gaitezen izan sektarioak.
Ba, Juantxo, horretxekin agurtuko. Ez horrekin,
Ibanen gara. Agur, Juantxo, eskerrik asko tortegatik.
Zuei. Zuei eskerrak.